Zaostřeno.
U poslechu vás vítá Daniela Vrbová. 250 000 migrantů letos zatím překonalo přírodní i lidmi vytvořené nástrahy při plavbě do Evropy. Dalších 100 000 přišlo po zemi. Počet je to bezprecedentně obrovský, i když zrovna Česko ho sotva pociťuje. O azyl tu do konce června požádalo 640 lidí a dalších 145 opakovalo svoji žádost z předešlých let. Celoevropské řešení, jak takový příchod cizorodé a různorodé skupiny zvládnout, se teprve hledá. Vycházet se přitom musí z reality, tedy že migrace je fenomén, který je lidstvu vlastní od nepaměti a nelze ho tedy zastavit ani nikdy plně kontrolovat. Řeč čísel však mlčí o konkrétních případech a motivech cesty do Evropy. Víme, co ti lidé v Evropě chtějí, jak si tu představují budoucnost, nebo si to jen myslíme a vkládáme jim do úst svoje interpretace, případně svůj strach.
If you see a refugee, ask yourself, if I were in his place, what would I do?
Když uvidíte uprchlíka, vždycky se sami sebe zeptejte, co byste na jeho místě udělali. Kdyby vám zničili domov, tak jako spoustě Čechů za druhé světové války. Zamyslete se a hned je neodmítejte. Ale i když je přijmete, buďte moudří. Podělit se o své bohatství a práci v Evropě není tak lehké, život je tu těžký, takže se rozhodujte chytře. Ale celou dobu myslete na smysl života. Nenarodili jsme se proto, abychom se navzájem nenáviděli, ale abychom sdíleli to, co máme, a žili v míru.
Říká Salman Hazan, irácký uprchlík, kazatel a sociální pracovník v Česku. Jehož příběh v následujících 20 minutách uslyšíte. Druhým hostem našeho pořadu Zaostřeno je syrský lékař Nimir Fehit. Salmana a Nimira spojuje naléhavá situace, kdy museli opustit domov a zajištěnou kariéru kvůli reálným obavám o život. A rozděluje je všechno ostatní, včetně chápání náboženství, v němž byli vychováni, islámu. Takto různorodě přitom prožívají nutnost emigrovat a svoji novou identitu v evropském exilu i další statisíce uprchlíků. Skutečně může všechny tyto lidi soudný člověk hodit do jednoho pytle? A jak byste se na jejich místě zachovali vy a co byste čekali od obyvatelstva v nové zemi? Zaujatý poslech.
We were living in really calm and so nice life.
Vedli jsme krásný život. Protože jsem lékař, žil jsem si lépe než ostatní lidé. Můj den začal vždy v 6 hodin. V nemocnici jsem musel být 7:30. Do 3 hodin jsem se učil nové věci a léčil přijaté pacienty. Pak jsem jel domů, s rodinou jsme poobědvali, povídali jsme si, jaký jsme měli den. Na 6 jsem odjel do své soukromé ordinace. Tam jsem pracoval do 9 nebo do 10 hodin. Žili jsme v luxusu. Měl jsem velké auto. Měl jsem krásný byt. Všechno bylo skvělé. Když jsme nemluvili o politice, nekomentovali vládní kroky a jen si žili svůj soukromý život, byli jsme v bezpečí. Tak to dělala většina Syřanů.
Začíná své vyprávění Nimir Fehit. Sedíme v pražské kavárně a Nimir mi ukazuje průkaz, kterým se v Česku legitimuje. Je na něm napsáno doplňková ochrana 2 roky. Česká vláda se domnívá, že situace v Sýrii se za tu dobu může změnit a Syřané se budou moct vrátit domů. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje. Nimir tu je už od roku 2012 a 2letou doplňkovou ochranu si musí stále obnovovat. A to se přitom doma snažil neplést ani do politiky, ani do civilních protestů proti korupci, špatným životním podmínkám a diktatuře Bašára Asada. Bylo však zřejmé, že dříve či později bude muset jako ortoped v damašské nemocnici ošetřit raněné z pouličních střetů. Ošetřil jich asi 30 a odvedli ho do vězení. Poprvé na měsíc, podruhé na 3 měsíce. Když ho propouštili, musel podepsat papír, že už nebude pomáhat raněným povstalcům, jinak ho uvězní po třetí a na dobro.
I was in the prison, just a small room.
V celé 3x3 metry nás bylo 18, takže jsme spali v polosedě, v polostoje. Nebyla tam elektřina a toaleta bez dveří byla v téže místnosti. Jediný vodovodní kohoutek byl nad toaletou, takže tam jsme se museli mít i chodit pít. Všude špína a hmyz. Každé 2 dny nás po jednom brali na výslechy, kde se k nám chovali hrubě. Nakonec jsem jim řekl, ale mě nezajímá, na čí straně ti zranění byli. Já jsem na univerzitě složil přísahu, že musím dát první pomoc lidem v nouzi. A oni na to, to není pravda, ošetřovat je nemusíš. Nejdřív musíš zavolat policejní vyšetřovatele a uvědomit vládu, že tam máš teroristy. Nepřijali moje vysvětlení. Pořád mě považovali za nepřítele státu.
Tehdy odjel Nimir se synem do Česka. Jeho bratr, který zde za socialismu studoval a oženil se tu, pozval Nimirova syna, který chtěl zkusit studovat medicínu v zahraničí. Na měsíc s ním přijel i jeho otec Nimir. Po týdnu mu ale volala manželka, že se po něm doma scháněla policie. Nimir pochopil vážnost situace a přikázal manželce, ať s dcerou okamžitě utečou do Libanonu a tam na české ambasádě požádají o sloučení rodiny. Sám požádal o azyl v Česku. Syn mezitím úspěšně složil přijímací zkoušky na stomatologii. Na Univerzitě Karlově studuje v češtině, stejně jako 8 dalších syrských studentů. Manželka s dcerou přijeli za 8 měsíců.
Abych pravdu řekl, můj útěk byl náhlý. Musel jsem si zachránit holý život, takže jsem nepřemýšlel o své klinice, bytě, práci. Zpočátku jsem doufal, že se budu moct vrátit třeba za měsíc nebo za dva. Opravdu jsem nepočítal s tím, že bych tu mohl zůstat. V Sýrii byl celý můj život, moje rodina, příbuzní, zaměstnání, majetek, ale postupně mi došlo, že o tohle všechno jsem přišel, že musím tady začít úplně od nuly. Díky bohu se ale tady o nás postaral můj skvělý bratr. V jeho bytě jsem strávil 11 měsíců, kdy jsem tady čekal na azyl a nemohl ani pracovat, ani cestovat. Zaostřeno.
Příběh Salmana Hassana je úplně odlišný, mimo jiné proto, že situace v Sýrii a Iráku byla úplně jiná. Salman pochází z dobré bagdádské rodiny. Jeho děd byl šejchem, tedy vůdcem a soudcem svého kmene. Salman se od mládí učil nazpaměť Korán a byl vychován v muslimské víře. Později odjel studovat počítačové inženýrství do Německa. Tam, jak říká, vedl nevázaný život a konzumoval vše, čeho se měl dobrý muslim vystříhat. Život mu změnila nemoc, rakovina kůže a leukémie. Zbývaly mu měsíce života a lékař mu jako poslední naději nabídl nepříliš oskoušenou terapii. Rozhodněte se a přijďte mi říct zítra, řekl Salmanovi. Večer potkal Salman v restauraci neoblíbeného a vysmívaného kolegu z univerzity. Ten mu nabídl, že se za něj pomodlí.
I was indoctrinated with his kafir.
Byl jsem indoktrinován. Je to kafr, nevěřící, je to křesťan. Neneho se tě dotknout. Ale on to udělal.
A tady začíná příběh Salmanova obrácení na křesťanskou víru, který podává ve stylu biblických uzdravení. Podle této verze mu již druhý den zmizely nádory na ruce a zlepšil se mu zrak. Nemohl také přestat myslet na setkání s tím, kdo se za něj předešlý večer pomodlil.
V mé mysli byla jen tvář toho člověka a to, co opakoval. Haleluja, haleluja. Bylo to setkání s živým Bohem.
Na víru v Krista obrátil i svoji rodinu v Iráku, kam se v roce 2003 vrátil po pádu Saddáma Husajna. Víru promítá prakticky do každé své věty. Aktivně ji šíří i mezi muslimy v Evropě, které oslovuje klidně i na ulici. Setkává se kvůli tomu s výhruškami zabití, ale toho neodrazuje.
Víte, společnost musí mít nějakou etiku, nějaké standardy. Naše rozdíly nemají být předmětem urážek, nenávisti nebo, jak se to děje na Blízkém východě, zabíjení.
Po pádu Saddáma Husajna a během přítomnosti amerických jednotek vznikla v Iráku nepřehledná situace, politicky i společensky. Dříve spíše upozaďované náboženství se náhle stalo identifikačním znakem jednotlivých skupin obyvatelstva a křesťanům, často spojovaným se Západem a americkými jednotkami, připadla role původců špatných jevů ve společnosti. Salmanův bratr pomáhal v organizaci podobné Červenému kříži a Salman se k němu připojil. Potom autonomní muslimské milice jeho bratra zajali, mučili a popravili.
Byl to šok. Nemohl jsem věřit tomu, co se děje. Nerozuměl jsem tomu. Vrátit se domů byla pro mě radost. Chtěl jsem své zemi pomoct. Ale to byl jen začátek. Pak jsem byl zajat já.
Zajat bude Salman ještě třikrát. Pokaždé jako zázrakem, jak ovšem říká on sám, božím zásahem, přežije.
Při třetím zajetí se mi únosce podíval přímo do tváře. Všichni už byli zabití a já jsem měl přijít na řadu jako poslední. Podíval se na mě a zeptal se, proč to děláš? Co dělám? To, co děláš, na to on. Pomáhám lidem, které vy chcete zabít, říkám. A on, ne. Proč říkáš, že to děláš ve jménu Ježíše? Takže podle něj jsem mohl pomáhat, ale ne v Kristově jménu. Ale to jsem zase nemohl já.
Po čtvrtého zajeli loni na falešném checkpointu na cestě z Bagdádu do severoiráckého Kirkutu. Byli to bojovníci organizace Islámský stát. Salmana vytáhli z auta pod záminkou, že vypadá jako Kurd. Jeho řidiče proto, že byl z turkménské menšiny.
Take him out, kill him.
Vzali mi brýle z košile a mobil z náprsní kapsy. To je znamení, že vás zabijí, protože už tyto věci nebudete potřebovat.
Když byl třikrát zajatý, tak jsme se vlastně ještě neznali. Potom po čtvrté, co ho zajeli, tak to už jsme byli i manželé. Nebyl to vůbec příjemný pocit, když jsem se to dozvěděla. My tam teda jezdíme často spolu. Tentokrát pojede zase sám. Věřím, že se vždycky vrátí. A jsme vždycky v kontaktu. I když ne v tak častým, protože tam má hodně práce mezi těmi uprchlíky. A taky důvěřuji Bohu, že mě ho zase přiveze zpátky.
Komentuje Salmanova zajetí a další cesty do Iráku jeho manželka Kateřina. Potkali se v Česku před pár lety, Salman jako uprchlík s azylem v Rumunsku. Salmanova rodina totiž musela opustit Bagdád a přesídlila se do města Kirkut v severním Iráku.
Takže vím, jaké to je být uprchlík. Nejdřív jsem byl uprchlík ve své vlastní zemi. Všechno jsem ztratil během jedné minuty, ale Bůh mé rodině pomohl a prostřednictvím té církevní charitativní organizace jsme dostali jídlo i práci. Pomáhali jsme i dalším lidem. Tehdy mě zajali po třetí a moji bratři z Charity mi potom říkali, uteč zpátky do Evropy, řekni tam, co se tady děje. To je lež, že islám je mírové náboženství.
Jak jsme již řekli, náboženská situace v Iráku a Sýrii byla značně odlišná. Spíše sekulární Sýrie, vedená příslušníky liberálnější šítské sekty alavitů, byla do začátku občanské války považována za dobrý příklad soužití mnoha kultur. Radikální sunnická organizace Islámský stát vyšla z Iráku a její bojůvky získaly moc i v Sýrii. Tohle je však z Evropy snadno přehlédnutelný fakt, jak zjistila rodina syrského lékaře Nimira. Ani ne tak on sám, protože své vyznání navenek neprojevuje. Jeho manželka a dcera však chodí v hidžábu.
To be honest, I excuse everybody when they take like bad idea about Islam.
Omlouvám každého tady v Česku i jinde, když se dívá na islám skrz prsty. Lidé ho znají jen z médií a ta se teď hodně věnují organizaci Islámský stát. S těmi články a reportážemi souhlasím. Chápu, že islám z toho nevychází pozitivně. Chci vám ale říct, islám neznamená ISIS. Považujeme je za konzervativce, kteří s islámem nemají nic společného. Chtějí jen zabíjet jinověrce i muslimy, domácí i cizince. Islám je mírové náboženství. Respektujeme i další víry. Můžu mluvit o své zkušenosti ze Sýrie. Moji sousedé byli křesťané. Běžně jsme se navštěvovali a chodili spolu do restaurací. Moje tchýně bydlela ve starém Damašku a většina jejich sousedů byli Židé. Měla mezi nimi přátele. A s těmi hidžáby... Teď se chci zeptat já vás. Potkal jsem tu hodně jeptišek. Respektuji je, něco svým postojem vyjadřují a šíří slovo Boží. A mají také zakryté vlasy. Proč se na ně dívají lidé s respektem, zatímco na moji ženu se zakrytými vlasy, jako by byla z jiné planety? Nechápu, proč zdejší lidi tak děsí jiný vzhled.
Na rozdíl od syrského muslima Nimira je irácký křesťan Salman k vazbě islámu a Islámského státu příkřejší. Their intention, you said, oh, they are killing
Christians and Muslims and other minorities. But that's evil. Jejich záměrem je zabíjet křesťany, muslimy a další menšiny. Ale to je přece zlo. Zabíjejí i muslimy, protože se jednak chtějí dostat do ráje a jednak si myslí, že nenásledují správně Aláha a Mohameda tak, jak je psáno. A svým způsobem mají pravdu, protože bojovníci Islámského státu Mohameda v jeho činech následují.
Je zřejmé, že tváří v tvář takovému nebezpečí tisíce lidí opouštějí domovy a stávají se uprchlíky. Salman Hassan jde však ještě dál a tvrdí, že mnozí muslimové do Evropy ve skutečnosti vykonávají hidžru, tedy cestu s cílem opanovat evropský prostor. I have an opinion. A real refugee.
Zastávám takový názor. Opravdický uprchlík, který utrpěl ve válce, se do Evropy dostane velice těžko. Ale víme například, že Islámský stát v Libyi oficiálně prohlásil, že do Evropy posílá 500 tisíc běženců a polovina z nich budou naši džihadisté. Ti lidé přicházejí a Evropa jim z humanitárních důvodů dává azyl, protože jsou z válečné oblasti. Na druhé straně existují muslimské organizace, které pomáhají pašovat do Evropy muslimy a platí za to velké peníze. Zajímavé je sledovat, v jakých zemích ty organizace operují. Turecko, Kuvajt, Saúdská Arábie, Katar, Dubaj. A naše otázka samozřejmě zní, proč tyhle muslimské uprchlíky nepřijímají muslimské země a radši platí těm lidem, ať jdou do Evropy.
Tuto otázku si ostatně klade i Nimir Fehit. Každopádně každý žadatel o azyl prochází v Evropě takzvaným screeningem. Jeho přibližný průběh vysvětluje Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci.
Vlastně s každým žadatelem o mezinárodní ochranu a azyl se dělá individuální pohovor. Ten pohovorista se nejenom ptá na tu situaci v zemi původu, ale i na tu cestu migrační, na nějaké plány do budoucna, na rodinné vazby a podobně. A tyto informace se potom kontrolují s informacemi ze země původu, například pokud tvrdí, že byl v některém městě, které bylo napadeno ISIS, tak jestli je to prostě ověřitelné z nějakých objektivních zdrojů, ze zpráv lidskoprávních organizací nebo jiných států a podobně. Někdy se kontaktují i české ambasády v zahraničí. A potom, pokud tam je nějaké podezření, tak do toho vstupují bezpečnostní služby, které tedy nadále s tím pracují. Další věc je, že každý žadatel uprchlík, který požádá v Evropě, tak je zaveden do Schengenského informačního systému, jsou mu za ty otisky prstů a je vlastně identifikován i v té další cestě. Takže samozřejmě je tam určitý prostor, ale ten systém nějakým způsobem nastavený je.
Kontrolu prochází i 152 iráckých uprchlíků, které teď Salman Hazan vytipoval na přesídlení do Česka v rámci projektu Generace 21. Jsou to většinou křesťané, ale stejně jako muslimy radí Salman ochránit pouze dočasně.
Pomozte jim žít důstojně, ale podle vašich pravidel. Oni jsou hosté. A potom jim pomozte vrátit se do jejich země. To je podle mě nejlepší řešení.
I start to say, for example, dobrý den, jak se máte, for example, jak dlouho bydlíte tady v České republice.
Jenže jak moc výhodné je pro většinovou společnost držet uprchlíky v provizoriu? Jejich dočasné útočiště se někdy může změnit i v pobyt trvající desítky let a jsou povolání, kde je potřeba se udržovat v obraze, jako třeba lékařství.
Aprobační zkouška se sestává ze tří částí. Písemné zkoušky z lékařských znalostí, potom musím půl roku pracovat víceméně zdarma v nějakém lékařském zařízení v Česku a na závěr musím v češtině složit ústní zkoušku před komisí. Potom mi tu bude uznán můj lékařský diplom.
Vysvětluje Nimir Fehit. Jeho žena si tu mezitím našla brigádu. On však musí čekat nejméně další rok, než bude moct vykonávat svoji profesi.
Já jsem z něj měla dojem, že je trochu zklamaný. Je na něm vidět, že to je člověk velice pracovitý, cílevědomý, kterému strašně chybí jeho vlastní práce a člověk, který má velice kladný vztah k naší republice a nechápe, proč ty zábrany, aby se mohl zapojit a začít pracovat, proč jsou tak složité.
Říká o pár dní později rodinná přítelkyně Anna Hradilková.
Děkuji velice české vládě, společnosti, zdejším lidem. Co bych ale vytkl, je zacházení s uprchlíky. Pro ně je nejdůležitější stát se aktivními členy společnosti. Nejdůležitější je pochopitelně jazyk. Když budu umět česky, můžu pracovat, učit se a budovat tu svůj život. Ministerstvo vnitra mi nabídlo kurz, ale konal se jen hodinu jednou týdně. A ve skupině byli různě pokročilí studenti dohromady. Bylo to k ničemu. Zkoušel jsem si pak zaplatit nějaké kurzy soukromně, ale byly dost drahé. Dvoutýdenní intenzivní kurz za 5 až 8 tisíc korun. To je v mé situaci příliš nákladné.
Říká Nimir Fehit. Nakonec si jeden takový kurz zaplatil, protože jinak by se nepohnul z místa. Na co byste tedy připravil další Syřany, kteří by chtěli požádat o azyl v Česku?
Pokud mám být upřímný, poradil bych jim, pokud by měli možnost, aby šli do Německa, Nizozemska, do Švédska. Je to otevřenější společnost, budou se tam cítit pohodlněji, více přijati, dostane se jim více pomoci.
more help.
Říká Nimir Fehit. On sám tu ale chce zůstat. V Česku, hlavně v Praze, se mu líbí. Chce se naučit česky, složit aprobační zkoušku a pracovat jako lékař.
So doufám, že všechno bude dobré.
Dva různé příběhy a pohledy na azyl v Evropě, to bylo dnešní Zaostřeno. A jak byste se v Nimirově a Salmonově kůži zachovali vy? Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.